News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำยูเครนเตือนรัสเซียเตรียมก่อเหตุร้ายในสัปดาห์วันชาติคาร์บอมสังหารลูกสาวพันธมิตรปูตินยูเครนลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเศรษฐกิจสะเทือนทั่วโลกหลังสงครามในยูเครนยืดเยื้อถึง6เดือนผู้ว่าการรัฐอินเดียนาเยือนกรุงไทเปท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันสิงคโปร์จ่อยกเลิกกฎหมายอาญาห้ามชายมีเพศสัมพันธ์กับชายแต่กีดกันสมรสเพศเดียวกันรูปชาวฮ่องกง5รายเกี่ยวขบวนการหลอกคนไปทำงานในอาเซียนส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะชนบทอินเดียก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านธุรกรรมออนไลน์ก่อนจะส่งท้ายกันวันนี้ที่งานวิจัยชี้โควิดระยะยาวส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศขณะที่หมากฝรั่งช่วยลดโอมิครอนจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่สถานการณ์ในยูเครนกันก่อนเลยค่ะโดยผู้นำยูเครนนะคะออกมาแสดงความกังวลว่ารัสเซียนั้นอาจจะทำบางอย่างที่โหดร้ายในช่วงสัปดาห์นี้ในวาระครบรอบ6เดือนที่กองทัพรัสเซียบุกรุกรานยูเครนนะคะในช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะมีเหตุระเบิดในเมืองนิโคโพทางตอนใต้ของยูเครนนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองซาปอริเซียนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเราควรตระหนักว่าในสัปดาห์นี้รัสเซียนั้นอาจพยายามทำสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นพิเศษบางอย่างที่โหดร้ายเป็นพิเศษซึ่งในช่วง6เดือนมานี้รัสเซียได้ทำสิ่งเดียวกันนี้มาตลอดเวลานั่นก็คือสิ่งที่น่าขยะแขยงและโหดร้ายนะคะในวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะก็จะถือว่าเป็นวันครบรอบ6เดือนนะคะที่รัสเซียนั้นบุกรุกรานยูเครนนะคะและก็ตรงกับวันประกาศอิสรภาพของยูเครนด้วยนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีในเมืองท่าโอเดสซานะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกธัญพืชในทะเลดำของยูเครนนะคะแต่ว่าการโจมตีในเมืองนิโคโพนั้นเป็นประเด็นที่น่ากังวลค่ะในมุมมองของวาเลนตินเรชนิเชนโกที่ระบุผ่านแอป Telegram ว่ามีการระเบิดโจมตี25จุดในพื้นที่นะคะและจุดไฟเผาโรงงานอุตสาหกรรมและตัดกระแสไฟฟ้าในเมืองที่มีผู้คน 3,000 ชีวิตที่นั่นค่ะโดยในวันเสาร์นะคะการสู้รบบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปอริเชียนั้นยังดำเนินต่อไปค่ะท่ามกลางความกังวลของบรรดาผู้นำโลกว่าอาจเกิดหายนะด้านนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะลูกสาวของนักปรัชญาผู้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซียในฐานะมันสมองของปูตินเสียชีวิตในเขตเหตุคาร์บอมนะคะชานกรุงมอสโกตามรายงานของ AP และรอยเตอร์นะคะทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นค่ะซึ่งพบว่าดาเรียดูกิน่าลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินนักเขียนและนักปรัชญาแนวคิดสุดโต่งผู้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเสียชีวิตจากเหตุระเบิดในรถยนต์อเนกประสงค์ที่เธอขับไปเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นค่ะยังไม่มีฝ่ายใดออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะและสถานการณ์นี้ค่ะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากว่าการเสียชีวิตของดูกิน่านั้นได้จุดประเด็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือนายดูกินผู้สนับสนุนแนวคิดให้รัสเซียส่งกองทัพไปยังยูเครนนะคะทางที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนมิไคโลโพโดยักได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าเราไม่ใช่ประเทศอาชญากรอย่างสหพันธรัฐรัสเซียและเราไม่ใช่รัฐผู้ก่อการร้ายค่ะเซอร์เกย์มาคอฟอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของทางการรัสเซีย RIA Novosti ว่าดูกินคือเป้าหมายที่แท้จริงนะคะและบอกด้วยว่าเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยคือหน่วยข่าวกรองของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงยูเครนค่ะในระหว่างที่ความสัมพันธ์อันชัดเจนระหว่างดูกินกับประธานาธิบดีปูตินนั้นยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะคะรัฐบาลเครมลินมักจะกล่าวถึงผลงานของดูกินในสื่อของรัฐบาลรัสเซียอยู่เสมอและดูกินนั้นมีบทบาทในการผลักดันแนวคิดนิวรัสเซียที่ใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการผนวกแหลมไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014 ขณะที่ดูกินาลูกสาวก็เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดเดียวกันนี้ในฐานะผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสถานีโทรทัศน์ซาสการ์ดนะคะซึ่งดูกินก็เป็นบรรณาธิการบริหารด้วยขณะที่ดูกินาค่ะก็อยู่ในรายชื่อที่ทางการสหรัฐนั้นออกมาตรการลงโทษไปในเดือนมีนาคมจากบทบาทบรรณาธิการบริหารของเธอในเว็บไซต์ที่สหรัฐนั้นชี้ว่าเป็นแหล่งข่าวที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะจากสงครามในยูเครนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ระยะ6เดือนแล้วนะคะก็ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นจากราคาสินค้าและราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนตอนนี้ค่ะทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในเร็ววันนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอไทยคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานพิเศษจากสำนักข่าว AP มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะการบุกรุกยูเครนโดยรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและการตอบโต้ของกลุ่มประเทศตะวันตกโดยการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียนั้นได้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอันเกิดจากการปิดกั้นช่องทางการขนส่งปุ๋ยและข้าวสาลีออกจากยูเครนและรัสเซียนะคะส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกแต่ถึงแม้ว่าจะมีการส่งออกปุ๋ยและข้าวสาลีอีกครั้งก็ยังมีความกังวลว่าภาวะข้าวยากหมากแพงจะนำไปสู่วิกฤตความหิวโหยและการก่อความไม่สงบวุ่นวายในประเทศกำลังพัฒนาตลอดจนภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในประเทศยูกันดาเจ้าของร้านขายของชำอย่างเรเชลกามิชาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ค่ะว่าถึงแม้ยูเครนจะห่างไกลจากยูกันดาแต่เธอก็รับรู้ได้ถึงผลกระทบของสงครามต่อราคาสินค้าจำเป็นที่ขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นราคาน้ำมันกามิชากล่าวนะคะว่าเธอยังได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า shrinkflationหรือภาพสะท้อนภาวะเงินเฟ้ออีกรูปแบบหนึ่งหรือเงินเฟ้อซ่อนรูปที่ผู้ผลิตขายสินค้าในราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณหรือขนาดของสินค้าลงการทำสงครามในยูเครนโดยรัสเซียยังทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งที่4แล้วนะคะในระยะเวลาไม่ถึง1ปีโดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพียง 3.2% ในปีนี้และลดลงจากอัตราการเติบโต 6.1% ในปีที่ผ่านมาด้านปีเอโอลิเวียกูรินชาหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุน IMF กล่าวค่ะว่าทั่วโลกอาจจะกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนึงนะคะภายในระยะเวลาเพียง2ปีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP กล่าวว่าราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ทำให้ผู้คน71ล้านคนทั่วโลกตกอยู่ในภาวะยากจนในช่วงเวลา3เดือนแรกหลังจากรัสเซียบุกยูเครนเศรษฐกิจโลกได้รับแรงกดดันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนโดยเกิดภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงหลังจากที่หลายประเทศฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเกิดจากการระบาดของโควิด-19เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ทำให้โรงงานการขนส่งสินค้าไม่สามารถรับมือกับความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความล่าช้าและการขาดแคลนสินค้าที่เกิดขึ้นทำให้สินค้ามีราคาแพงซึ่งนั่นก็ได้ทำให้ธนาคารกลางในหลายประเทศต่างพากันขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะพยายามลดความร้อนแรงของการเติบโตทางเศรษฐกิจและจัดการกับราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะสงครามในยูเครนและการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่ตามมาก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการซื้อขายอาหารและพลังงานของโลกมากขึ้นทั้งนี้เพราะรัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกและยังเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและข้าวสาลีอันดับต้นๆของโลกเช่นกันในขณะที่ผลผลิตทางเกษตรกรรมจากยูเครนนั้นก็เป็นอาหารของผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลกอดัมโพเซนประธานของสถาบันพีเตอร์สัน Institute for International Economics กล่าวว่ายุโรปเผชิญกับความเสี่ยงและแรงกดดันที่จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากกว่าประเทศรายได้สูงประเทศอื่นๆทั้งนี้เป็นเพราะทวีปยุโรปได้พึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นถึง15เท่าเมื่อเทียบกับก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนอย่างไรก็ตามค่ะความเสียหายทางเศรษฐกิจนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับรัสเซียด้วยเช่นกันโ โดยกองทุน IMF คาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 6% ในปีนี้นายเซอร์เกย์อเล็กซาเชนโกนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกากล่าวว่ายอดขายสินค้าปลีกของรัสเซียได้ลดลง 10% ในไตรมาสที่2ของปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะชาวรัสเซียเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะผู้ว่าการรัฐอินเดียนาค่ะเดินทางถึงกรุงไทเปในวันอาทิตย์ในฐานะเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐคนล่าสุดที่เยือนไต้หวันนะคะท่ามกลางประเด็นตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันการระบุว่าผู้ว่าการรัฐอินเดียนาเอริกโฮโคมจะพบกับประธานาธิบดีไช่อิงหวนแห่งไต้หวันในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยผู้ว่าการรัฐอินเดียนาก็กล่าวว่าเขาคือผู้ว่าการรัฐอเมริกาคนแรกที่เยือนไต้หวันนับตั้งแต่การระบาดของโควิดและนอกจากไต้หวันแล้วนะคะเขายังมีแผนที่จะเยือนเกาหลีใต้อีกด้วยซึ่งการเยือน2ประเทศนี้ก็ถือเป็นภารกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะคะในทวิตของเขาก็ระบุว่าเขารู้สึกมีพลังที่จะใช้เวลาในสัปดาห์นี้ในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ตอกย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและเสริมความแข็งแกร่งในความเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญกับไต้หวันและเกาหลีใต้ค่ะทางกระทรวงต่างประเทศไต้หวันนั้นระบุว่าผู้ว่าการรัฐอินเดียนาจะพบกับตัวแทนบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และอาจมีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการค้าและเทคโนโลยีกับไต้หวันอีกหลายฉบับแต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐก็เดินทางเยือนไต้หวันกันอย่างต่อเนื่องหลังการเยือนกรุงไทเปของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีซึ่งสร้างความไม่พอใจกับจีนเป็นอย่างยิ่งนะคะจนถึงขั้นเดินหน้าการซ้อมรบรอบไต้หวันสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะคะก็ยังไม่มีท่าทีใดๆจากฝั่งจีนออกมาหลังการเยือนไต้หวันของผู้ว่าการรัฐอินเดียนาในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะขยับไปที่สิงคโปร์กันต่อค่ะเตรียมยกเลิกกฎหมายอาญาห้ามมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศชายซึ่งเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมแล้วนะคะตามรายงานของ AP โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ค่ะลีเซียนลุงได้กล่าวในสุนทรพจน์วันชาติว่าเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำในตอนนี้แล้วว่าตอนนี้ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ต่างยอมรับในเรื่องนี้แล้วนะคะนายกสิงคโปร์กล่าวได้ว่าพฤติกรรมทางเพศส่วนตัวระหว่างผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายหรือระเบียบใดๆและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินคดีกับผู้คนหรือทำให้เป็นอาชญากรรมนะคะแล้วว่าสิ่งนี้จะทำให้กฎหมายสอดคล้องกับประเพณีสังคมในปัจจุบันและหวังว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของชาวเกย์ในสิงคโปร์ค่ะอย่างไรก็ตามนายกสิงคโปร์ได้ให้คำมั่นว่าการยกเลิกกฎหมายนี้จะมีผลอย่างจำกัดและไม่สั่นคลอนสถาบันครอบครัวและบรรทัดฐานทางสังคมของสิงคโปร์ที่มีมาแต่เดิมรวมถึงการตีความเรื่องการแต่งงานการสอนเด็กในโรงเรียนการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวผ่านทางสื่อโทรทัศน์และการประพฤติตนในที่สาธารณะโดยทั่วไปนะคะโดยนายกสิงคโปร์ได้ยืนยันว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการผลักดันการสมรสของคนเพศเดียวกันนะคะและยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าผมหวังว่าความสมดุลใหม่นี้จะทำให้สิงคโปร์ยังคงเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและเป็นสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมต่อไปในอีกหลายปีต่อจากนี้ค่ะสิงคโปร์มีกฎหมายมาตรา 377A นะคะกำหนดให้มีการลงโทษผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยการจำคุกสูงสุด2ปีและกฎหมายข้อนี้มีมาตั้งแต่ปี1938แล้วนะคะและถูกนำมาถกเถียงในสภาเมื่อปี2007เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวมีอยู่แต่ว่าไม่มีผลบังคับใช้นะคะแต่ในมุมมองของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติในสิงคโปร์และนำไปสู่การชุมนุมของชาว LGBTQ+ ในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องภายใต้งาน Pink Dot นะคะซึ่งหนึ่งในผู้เข้าร่วมการชุมนุมก็คือหลานชายของลีเซียนลุงลีหวนอูซึ่งสมรสกับคู่รักที่เป็นชายด้วยกันที่แอฟริกาใต้เมื่อปี2019ค่ะและปิดท้ายกันที่ทางการฮ่องกงนะคะจับกุมผู้ต้องสงสัย5คนค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงชาวฮ่องกงให้ไปทำงานที่อาเซียนด้วยสัญญาจ้างปลอมที่ให้ค่าตอบแทนสูงเกินจริงตามรายงานของ AFP นะคะโดยผู้กำกับอาวุโสด้านองค์กรอาชญากรรมฮ่องกงเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าจับกุมผู้ต้องสงสัย5คน โดยเป็นชาย3คนและหญิง2คนนะคะซึ่งเป็นชาวฮ่องกงทั้งสิ้นในข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ล่อลวงและบีบบังคับให้ชาวฮ่องกงรับงานลักษณะดังกล่าวในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะหลังจากที่ฮ่องกงจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวฮ่องกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวนี้นะคะโดยในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ค่ะฮ่องกงได้รับแจ้งจากเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ36กรณีนะคะโดยระบุว่าเหยื่อเดินทางไปยังเมียนมากัมพูชาลาวและไทยหลังได้รับสัญญาจ้างปลอมว่าจะได้ทำงานที่รับค่าตอบแทนสูงในประเทศเหล่านี้ก่อนที่พวกเขาจะถูกกักขังและบังคับให้ทำงานกับขบวนการดังกล่าวโดยเชื่อว่ามีเหยื่อ22รายอยู่ในกัมพูชาและเมียนมานะคะและ9คนในนั้นไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวหรือกับทางตำรวจฮ่องกงแต่อย่างใดโดยเหยื่อทั้งหมดนั้นจะได้รับตั๋วเครื่องบินให้เดินทางไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนค่ะและจะถูกยึดหนังสือเดินทางทันทีเมื่อเดินทางไปถึงและถูกส่งตัวไปยังศูนย์ปฏิบัติการที่บีบบังคับให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงผู้อื่นอีกทอดนึงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปกันที่อินเดียกันต่อนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนและสูญหายจำนวนหนึ่งนะคะจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาตามรายงานของ AP นะคะโดยทางการอินเดียระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของรัฐหิมาจันประเทศและอุตราขันนะคะรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและสูญหาย13คนขณะที่ทางสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อไปในอีก2วันข้างหน้านี้ค่ะยังอยู่กันที่อินเดียนะคะการจับจ่ายซื้อของของชาวอินเดียในชนบทในอดีตนั้นมักจะใช้เงินสดเป็นหลักนะคะได้รับการแปลงโฉมใหม่ให้ทันสมัยและสะดวกมากขึ้นโดยการผลักดันของรัฐบาลในการทำโครงการธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ค่ะซึ่งคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA อัญชนาปาสีชามานำเสนอค่ะ
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้รัฐบาลอินเดียพยายามพัฒนาเทคโนโลยีและขยายการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชากรราว 1,400 ล้านคนของประเทศที่ราว2ใน3อาศัยอยู่ในชนบทสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจยุคดิจิตอลผ่านโครงการดิจิตอลอินเดียซึ่งหนึ่งในแผนการพัฒนาคือการให้ประชากรและร้านรวงต่างๆทำธุรกรรมการเงินด้วยโทรศัพท์มือถือได้ทันทีทั้งโอนเงินและรับเงินผ่านระบบ Unified Payment Interface หรือ UPI ที่พัฒนาขึ้นโดยธนาคารกลางอินเดียN. R. Banumoti, รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเบงกาลูรูกล่าวว่าความสะดวกของเทคโนโลยีควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายของการทำธุรกรรมลงนั้นทำให้ระบบ UPI ได้รับความนิยมมากเพียงแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถทำธุรกรรมได้แล้วมันสะดวกประหยัดใช้ง่ายนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวิธีการทำธุรกิจเมื่อเทียบกับในอดีตในประเทศอินเดียนั้นไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กใหญ่หรือตามชนบทภาคธุรกิจการค้าปลีกซึ่งประกอบด้วยร้านรวงเล็กๆนับล้านมักจะทำธุรกรรมด้วยเงินสดเท่านั้นค่ะแต่จากการพัฒนาข้างต้นช่วยทำให้ประชากรวัยผู้ใหญ่ในอินเดียเปิดบัญชีธนาคารกันมากขึ้นค่ะโดย 80% ของประชากรกลุ่มนี้มีบัญชีธนาคารแล้วเพิ่มสูงขึ้นจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มีเพียงแค่ 33% ของกลุ่มคนดังกล่าวที่มีบัญชีธนาคารค่ะยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางด้านธุรกรรมการเงินใกล้ตัวอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในอินเดียที่มีราคาที่ชาวอินเดียเอื้อมถึงทำให้ผู้คนถึง750ล้านคนมีโทรศัพท์ใช้บวกกับการระบาดของโควิดที่ส่งผลให้คนลดการใช้เงินสดลงยังช่วยส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้ระบบ UPI มากขึ้นอีกด้วยค่ะผู้คนในหมู่บ้านบานูริในแถบชนบทของรัฐหิมาจันที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียหันมาสแกน QR code ในการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันตามร้านรวงและรถเข็นผักสดข้างทางต่างๆนิเชนชาร์มาคนขายผักในหมู่บ้านกล่าวขณะกำลังขายดอกกะหล่ำราคา75เซนต์ให้ลูกค้าว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อผักน้อยแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็มักจะจ่ายเงินแบบดิจิตอลเพราะสะดวกกว่าจ่ายเงินสดมากด้านผู้ประกอบการอย่างอาคิลิชามาเจ้าของร้านเคมีพันในหมู่บ้านบานูริระบุว่าลูกค้าถึง 70% จ่ายเงินแบบออนไลน์ซึ่งการทำธุรกรรมด้วยระบบดิจิตอลยังทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นอีกด้วย ขากล่าวว่าเมื่อไหร่ที่เปิดแอป Phone Fee หรือ Google Pay รายละเอียดของธุรกรรมต่างๆได้ถูกจัดเรียงไว้ในบัญชีของเขาอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใช้เงินสดเขาต้องมานั่งนับตอนหมดวันมันเสียเวลาและก็ต้องเดินทางเพื่อเอาเงินไปฝากธนาคารด้วยนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิตอลช่วยให้ธุรกิจต่างๆเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นและผู้คนในชนบทโดยเฉพาะลูกค้าที่อายุยังน้อยยังชอบประโยชน์ของการที่ไม่ต้องใช้เงินสดซื้อของวิคาชามาซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองปาลัมปูกล่าวว่าเธอไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องการถือเงินสดอีกต่อไปก่อนหน้านี้เธออยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านแต่เธอก็ไม่กังวลว่ากระเป๋าตังค์จะโดนขโมยเพราะสามารถทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ท้ายสุดนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูในอนาคตเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของอินเดียประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นคือความเร็วของอินเทอร์เน็ตซึ่งยังคงเป็นความท้าทายสำหรับแดนภารตะแม้ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาอินเดียจะมีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงประชากรได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวที่เกือบ700ล้านคนก็ตามแต่ผู้คนโดยเฉพาะในเมืองเล็กๆตามชนบทอีกนับล้านยังคงขาดการเชื่อมต่ออยู่ค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ก็ยังติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นนะคะทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube voathai และติดตามเราได้ทางช่องทางใหม่คือ Spotify ค่ะ Voice of Americaมาที่สถานการณ์โควิดกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะพบว่าติดโควิด -19 นะคะทำให้เขาต้องยกเลิกแผนการเดินทางเยือนตูนิเซียในการประชุมสำคัญด้านการพัฒนาแอฟริกาตามรายงานของรอยเตอร์นะคะนายกรัฐมนตรีคิชิดะผู้พบว่าติดโควิด -19 หลังจากกลับจากการพักผ่อนราว1สัปดาห์นั้นมีอาการไอและมีไข้ในวันเสาร์นะคะก่อนที่จะตรวจหาเชื้อและพบว่าติดโควิดในเช้าวันอาทิตย์ค่ะโดยนายกคิชิดะจะปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านพักตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปและจะเข้าร่วมประชุม Tokyo International Conference on African Development แบบออนไลน์นะคะและสตรีหมายเลข1สหรัฐจิลไบเดนค่ะหายจากโควิดแล้วหลังจากการยกเลิกกักตัวที่รัฐเซาท์แคโรไลนาตามรายงานของ AP นะคะขณะที่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็เพิ่งหายจากอาการโควิด-19เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องการศึกษาต่างๆที่สำนักข่าว AP รวบรวมผลการศึกษาหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ซึ่งนักวิจัยเพิ่งสรุปออกมาเมื่อไม่นานมานี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
รายงานของนักวิจัยในวารสาร Biomaterials ระบุว่ามีการใช้หมากฝรั่งเพื่อทดลองการดักจับอนุภาคของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในน้ำลายและได้ผลออกมาเป็นที่น่าจะเป็นความหวังสำหรับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยนักวิจัยกำลังเตรียมทำการทดลองนี้กับมนุษย์เป็นครั้งแรกอยู่นะคะหมากฝรั่งดังกล่าวประกอบไปด้วยสารที่ลอกเลียนมาจากโปรตีน S2 ที่พบบนพื้นผิวของเซลล์ซึ่งโคโรนาไวรัสใช้เจาะเข้าไปในเซลล์และทำการแพร่เชื้อนักวิจัยได้ใช้ตัวอย่างน้ำลายจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือโอมิครอนมาทำการทดสอบและพบว่าอนุภาคของไวรัสเกาะติดอยู่กับตัวรับโปรตีน S2 ในหมากฝรั่งซึ่งส่งผลให้ปริมาณเชื้อไวรัสลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ค่ะนายแพทย์เฮนรี่แดเนียลหัวหน้าทีมวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย University of Pennsylvania กล่าวว่าเนื่องจากการแพร่เชื้อทางจมูกนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับการติดต่อทางปากดังนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่ง S2 และการกลืนโปรตีน S2 น่าจะช่วยลดการติดเชื้อปกป้องผู้ป่วยโควิด-19 และป้องกันการแพร่เชื้อได้ค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของอาการโควิดระยะยาวหรือลองโควิดเช่นภาวะบกพร่องทางเพศสัมพันธ์และผมร่วงนะคะนักวิจัยอังกฤษเตือนว่าภาวะผมร่วงและการสูญเสียความรู้สึกทางเพศล้วนเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องมาจากอาการโควิดระยะยาวได้ด้วยในการศึกษาด้านนี้นักวิจัยทำการเปรียบเทียบผู้ป่วยเกือบครึ่งล้านคนที่หายจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ก่อนกลางเดือนเมษายนปี2021โดยที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อในวัยเพศและสถานะสุขภาพใกล้เคียงกันเกือบ2ล้านคนและพบว่าโดยรวมแล้วอาการโควิดระยะยาว62อาการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 หลังจากผ่านไป12สัปดาห์ตามข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในวารสาร Nature Medicine ที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะคะและเมื่อทำการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อแล้วกลุ่มที่ติดเชื้อนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบภาวะผมร่วงมากกว่าอีกกลุ่ม 1-4 เท่าและมีโอกาสที่จะประสบปัญหาการหลั่งยากหรือมีความต้องการทางเพศที่ลดลงมากกว่าอีกกลุ่ม 1-2 เท่าด้วยโดยนักวิจัยพบว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะโควิดระยะยาวนั้นมีสูงมากในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยค่ะและท้ายสุดคือเรื่องของอุปกรณ์ PCR ที่ตรวจหาเชื้อเร็วขึ้นสำหรับใช้ในพื้นที่ท้องถิ่นโดยนักวิจัยเปิดเผยว่าในเวลานี้กำลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเพียง 0.9 กิโลกรัมและแสดงผลได้ภายใน23นาทีแทนที่จะเป็น24ชั่วโมงเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะการตรวจหาเชื้อแบบ PCR หรือ Polymerase Chain Reaction นั้นเป็นระบบการตรวจที่มักไม่ค่อยใช้กันตามคลินิกแพทย์หรือร้านขายยานะคะเนื่องจากอุปกรณ์แบบดั้งเดิมมีขนาดใหญ่และมีราคาแพงและต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วแต่ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อชนิดใหม่นี้มีขนาดเล็กลงและใช้วิธีการใหม่ที่เรียกว่า plasmonic thermocycling ซึ่งจะสามารถตรวจจับ RNA ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้อย่างรวดเร็วจากตัวอย่างน้ำลายและจากจมูกของมนุษย์ด้วยความไวต่อเชื้อ 100% และความจำเพาะถึง 100% ทั้งยังตรวจจับไวรัสกลายพันธุ์ได้ถึง2สายพันธุ์ด้วยตามรายงานของนักวิจัยในวารสาร Nature Nanotechnology ที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เช่นเดียวกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวานผู้รายงานค่ะVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ